Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Հայաստանի իշխանությունը միանշանակ չի պատասխանում ապաշրջափակման հարցում, արդյոք կգործի փոխադարձության սկզբունքը տարածաշրջանում բոլոր ճանապարհները միաժամանակ են բացվելու։ Իսկ երբ և ինչպես Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը դարձավ հայ-ադրբեջանական վեճի առարկա, ինչ կարմիր գծեր էր սահմանել Երևանն այդ հարցում և ինչպես է Փաշինյանի կառավարությունը փոխել իր իսկ հռչակած սկզբունքները։ Մոսկվայում կրկին դժգոհ են հայկական կոնյակի որակից, ինչպես է կառավարությունը փորձում լուծել ամիսներ շարունակ չկարգավորվող խմիչքի արտահանման հարցը, մինչ այդ չի հանգուցալուծվում նաև հեղուկ գազի ներկրման ճգնաժամը։ Եկեղեցուն աջակցություն հայտնելուց հետո կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանի ընտանիքը փակագծեր է բացում նոր ձևավորվող քաղաքական թիմի գործունեության ընդգրկվող անձանց սկզբունքների մասին։ Կանդրադառնանք նաև հեծի շուրջ նոր զարգացումներին, կպատմենք միջազգային գլխավոր իրադարձությունների մասին, մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, Հերինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել իրանցի գործընկերոջ Ալի Ակբար Ահմադյանի հետ։ Ըստ հայկական կողմի, Գրիգորյանն ընդգծել է Հայաստանի դիրքորոշումը տարածաշրջանային կապուղիների ապաշրջափակման հարցում, հիմնված տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության և իրավազորության վրա։ Իրանական կողմը աջակցություն է հայտնել Հայաստանի այս դիրքորոշմանը, հաղորդում է անվտանգության խորհուրդը, հավելելով՝ Գրիգորյանը և Ահմադյանը կարևորել են տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության պահպանման հրամայականությունը։ Հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի վերջին հարցազրույցից հետո, որի ընթացքում Թոմ Բարակը հայտարել էր, թե հայ-ադրբեջանական տարաձայնությունները հարթելու համար Ամերիկան առաջարկել է 100 տարով վարձակալել Իրանի հետ սահմանակից Սյունիքով անցնող ճանապարհը։ Ռուսաստանը մտադիր է շարունակել սերտ երկկողմ հարաբերությունների զարգացումը Հայաստանի հետ, բոլոր ուղղություններով, հայտարել է Կրեմլի խոսնակը։ Մենք գիտենք, թե ինչ է բերում Հայաստանին անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը, կտեսնենք նաև, թե ինչ է բերելու Եվրամիության հետ մերձեցումը, ամեն ինչ պարզ է դառնում համեմատության մեջ, ասել է Դմիտրի Պեսկովը։ Վրաստանի վարչապետը հայտարել է, թե Թբիլիսին մտադիր չէ չեղարկել վերջին ամիսներին ընդունված վիճահարույց օրենքները, չնայած արևմուտքի շարունակական պահանջներին։ Օրերս Եվրամիությունը Թբիլիսին զգուշացրել էր, եթե Վրաստանը չկատարի Բրյուսելի կողմից առաջ քաշված պահանջները, այդ թվում չչեղարկի օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը կամ ազատ չարցակի բողոքի ակցիաների դատապարտված մասնակիցներին, Եվրամիությունը կարող է Վրաստանի քաղաքացիներին զրկել ազատ վիզային ռեժիմից։ Թբիլիսին սա շանտաժ է որակել և պնդել, թե նախապատվությունը տալիս է օրենքներին, որոնք վարչապետի խոսքով նպատակ ունեն կանխել հեղափոխությունն ու պահպանել երկրի կայունությունը։ Մոսկվան չի ընդունում սպառնալիքների լեզուն, այսօր հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, հակադարձելով Միացյալ Նահանգների նախագահին, ով Մոսկվային 50 օր ժամանակ է տվել Ուկրաինայի դեմ պատերազմը կանգնեցնելու համար, սպառնալով հակառակ դեպքում խիստ պատժամիջոցներ սահմանել։ Այս շաբաթասկզբին իր հիասթափությունը հայտնելով նախագահ Պուտինի հետ բանակցություններից, Դոնալդ Թրամփը նաև խոստացել էր Կիևին հրթիռներ և զինամթերք ուղարկել։ Դա արյունահեղությունը շարունակելու և խաղաղության նախաձեռնություններից հրաժարվելու նշան է, այսօր ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Զախարովան, հավելելով՝ Մոսկվան իրեն իրավունք է վերապահում հարվածել այն երկրների ռազմական օբյեկտներին, որոնք Ուկրաինային հեռահար զենք կմատակարարեն Ռուսաստանին հարվածելու համար։ Գերագույն Ռադան այսօր հաստատել է Յուլիա Սվիրիդենկոյի թեկնածությունը Ուկրաինայի վարչապետի պաշտոնում։ 39-ամյա Սվիրիդենկոյին այս շաբաթասկզբին նախագահ Զելենսկին էր առաջադրել ռուսական ագրեսիայի մեկնարկից ի վեր կադրային ամենամեծ փոխատեղումներն անելով կառավարության կազմում։ Նոր վարչապետը, որ մինչ այդ զբաղեցնում էր Ուկրաինայի էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնը, ապրիլին Վաշինգտոնի հետ բանակցել և ստորագրել էր համաձայնագիր, որը Ամերիկային տալիս է արտոնյալ պայմաններ Ուկրաինայի հազվագյուտ մետաղների արդյունաբերության և երկրի վերակառուցման հարցում։ Իսրայելի երրորդ հարվածներից հետո երեք Սիրիայի կառավարությունը հայտարել է, թե դուրս է բերում անվտանգության ուժերը Սուեդա քաղաքից, որտեղ օրեր առաջ արյունալի բախումներ էին սկսվել դրուզ փոքրամասնության և տեղական ջոկատների միջև։ Սիրիայի ժամանակավոր իշխանության առաջնորդ Ահմադ Աշարան հայտարել է, թե երեք ձեռքբերված հրադադարի համաձայնագրով անվտանգությունը կստանձնեն տեղական ղեկավարները, մանրամասներ է ծրագրում։ Լաս Վեգասում ընթացող մեծ սաղավարտի մրցաշարում հայ գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը հաղթել է աշխարհի ամենաուժեղ շախմատիստներից Մագնուս Կարսենին երկու պարտիաներում։ Հայ գրոսմայստերի հաղթանակը զրկել է Կարսենին մրցաշարում երրորդ հորիզոնականից բարձր տեղերի համար պայքարելու շանսից, մինչ Արոնյանը պահպանում է հաղթելու հնարավորությունը մի մրցաշարում, որի մրցանակային ֆոնդը $200,000 է։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակում ենք թողարկումը, անդրադառնանք Վարչապետ Փաշինյանի երեկվա ասուլիսում հնչած հայտարարություններին, կամ թերևս ճիշտ կլիներ ասել չհնչած հայտարարություններին. 4 ժամից ավել շարունակված հարցո-պատասխանի ընթացքում մասնավորապես Սյունիքով անցնող ճանապարհի բացման վերաբերյալ խոսելիս երկրի ղեկավարն այդպես էլ միանշանակ պատասխան չտվեց. Ադրբեջանի մայր տարածքը Նախիջևանին կապող հայաստանյան երթուղու ապաշրջափակման հարցում գործի փոխադարձության սկզբունքը։ Փաշինյանը թեմային անդրադարձավ միայն լրագրողներից մեկի հարցինի պատասխան, ասաց քննարկում են։ Արդյոք Ադրբեջանում էլ Հայաստանի համար կգործի նույն անցման ռեժիմը, և եթե Բաքուն չհամաձայնի, արդյոք նշանակում է, որ չի լինի ապաշրջափակում։ Շուղի Գասյանն է փորձել պարզել այս ու այլ հարցերի պատասխաններ։
Սկզբունք թիվ 4. Բոլոր երկրները միմյանց ենթակառուցվածքներից օգտվում են հավասարության և փոխադարձության սկզբունքով։
Փոխադարձության դեպքում Ադրբեջանում, տեսեք, ստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ Ադրբեջանի տարածքում ըստեյության այդ երկաթուղին կա, մեր տարածքում ա որ բացակայում։
Հայաստանի վարչապետն այսպես կոչված միջանցքի հարցով իրիս քրչակած կարմիր գծից զիջում է արել։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանի գնահատականն է ճանապարհների ապաշրջափակման վերաբերյալ կառավարության ղեկավարի երեկվա հայտարարություններին։
Հայաստանը հերթական անգամ իր սահմանած նշաձողը իջեցնում է։ Դուք հիշում եք, որ վարչապետը հայտարարել էր, որ մենք պատրաստ ենք տրամադրել ճանապարհ, այնպես ինչպես Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է տրամադրել Ադրբեջանի Նախիջևանի հետ կապվելու համար։ Հիշում եք, չէ՞։ Սա եղել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից սահմանված ձևակերպում գից կարմիր, որ դրանից դուրս մենք այլ տարբերակների չենք գնալու։
Ըստ Մարուկյանի, այս զիջումը վարչապետն անում է, որպեսզի Ադրբեջանը միջանցք ստանալու իր պահանջի բավարարմանը հասնելուց հետո ստորագրի խաղաղության պայմանագիրը։ Փաստաթուղթը 4 ամիս առաջ է համաձայնեցվել, սակայն ստորագրման շուրջ ոչ մի հստակություն չկա։
Այդ թուղթը ինչի համար է, որ մեր իշխանությունները գնահատությունների նույնիս կարողանա վերընտրվել։
Վարչապետը երեկվա ասուլիսում հաստատեց, ապաշրջափակման վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների առաջարկներն այժմ բանակցային սեղանին են, հենց դրանց շուրջ էլ ակտիվ քննարկումներ են ընթանում։ Նիկոլ Փաշինյանը պնդեց, թե Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և իրավազորության սկզբունքները պահպանվելու են, իսկ փոխադարձության մասին միայն ասաց. Հարցը քննարկում են այդ տրամաբանությամբ։ Փաշինյանը նաև ներկայացրեց այն տեխնոլոգիական լուծումները, որոնք թույլ կտան հայկական տարածքով անցնող ադրբեջանցիներին խուսափել մարդկային շփումներից։
Տեղի ունենում բանի կոնտակտ, օրինակ բիոմետրիկի կենսաչափական անձնագրերի դեպքում անձնագրով մարդը առնչվում է, այ երբ որ կարմիր լույս ավառում է, ժամանակ արդեն որոշակի գործառույթներ կան և դա էլ պետք է ճշգրտվի, թե այդ ամեն ինչը ոնց է արվում։
Հայաստանի ղեկավարը, սակայն, ոչ մի խոսք չասաց այն մասին, թե հայաստանցիների անցումն Ադրբեջանով ինչպես է կազմակերպվելու։ Փոխարենը դարձյալ հիշեցրեց, ադրբեջանցիների անցումն ապահովելու համար նաև պարզեցումների են պատրաստ։ Հայաստանցիների համար ևս վարչապետն ասելիք ուներ, զգուշացրեց, առաջիկայում գուցե անծանոթ բարեր հնչեն, օրինակ արտապատվիրակում, լիզինգ, կառուցապատում, միևնույն է, հորդորեց հիշել, ցանկացած քննարկման հիմքում ինքնիշխանությունն է։ Իսկ միջանցք բառը, ասաց, ներհայաստանյան քննարկումներում թեև ալերգիկ է, բայց միջազգային հանրությունն այն կիրառում է։
Հյուսիս-հարավ ճանապարհը, գիտեք ոնց է կոչվում պաշտոնական անունը, հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցք։
Ներդրում է թեզ, որ այլևս դրան կոչեն միջանցք, ինչ կոչեն, կամաց սկսեք մարսել այդ թեման, որ ձեր ինքնիշխան տարածքը ոչ մի բանի դիմաց, պնդում եմ, ոչ մի բանի դիմաց տրամադրվելու է երրորդ կողմերին օգտագործման համար։ Այդ երրորդ կողմերը բնականաբար Ադրբեջանն և Թուրքիան են։
Վարչապետը երեկ նաև ներկայացրեց այն ճանապարհային քարտեզը, որով առաջ են շարժվելու, ասաց, քննարկում են ընկերության ստեղծում ենթադրաբար նկատյուններ ամերիկյան կողմի հետ, որը ներդրումներ կներգրավի ենթակառուցվածքների ստեղծման համար։ Բայց եթե երեկ Նիկոլ Փաշինյանը օտարերկրյա հնարավոր ներդրումները չէր հակադրում Հայաստանի ինքնիշխանությունը զիջելու հետ, մոտ 4 տարի առաջ վարչապետի պատկերացումը ճիշտ հակառակն էր։
Դա առաջին բաղադրիչը, որ սահմանին կանգնելու են Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահները, որ այդ ճանապարհով Հայաստան մուտք գործող ապրանքների եւ բեռների նկատմամբ մաքսային հսկողություն իրականացնելու են Հայաստանի մաքսային ծառայությունները։ Երրորդը, այդ ճանապարհին տեղի ունեցած պատահարները, միջադեպերը հետաքննելու են Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները, եւ չորրորդը, բոլոր տեսակի կոմունիկացիաները կառուցվելու են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներից։ Այս 4 բաղադրիչի արկայությունը երաշխավորում է միջանցքի բացակայությունը, այսինքն գործում է ստանդարտ սխեմա։ Հիմա հարցս ուղում եմ Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի ինքը այս ամբյոնից հրապարակավ հաստատի առայն, որ այս 4 բաղադրիչները առկա են լինելու բանակցվող և ստորագրվելիք միջազգային փաստաթղթում։
Որ եթե ձեր տրամաբանությամբ առաջնորդվենք, Հայաստան իրան սահմանին կանգնած են ոչ Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահները, հետևաբար Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից դեպի Հայաստան եկող ճանապարհը միջանցքա թե միջանցք չի։ Մնացած հարցերով, մնացած կետերով համաձայն եմ։ Մնացած կետերով համաձայն եմ, որովհետև ակնհայտ բաներ եք ասում։
Սյունիքի ճանապարհի շուրջ քննարկումների ֆոնին ընդդիմադիրները մեկ այլ խնդիր են բարձրաձայնում. Ինչու է Հայաստանի կառավարությունը այժմ քննարկում ոչ թե տարածաշրջանի բոլոր ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման, այլ միայն Ադրբեջանի պահանջած ճանապարհի հարցը։
Սա ուղղակի աբսուրդ է, սա քննարկում չի ապաշրջափակման մասին, սա քննարկում չի տնտեսական Հայաստանի տնտեսական կարողությունների ընդլայնման մասին, սա խնդիր է հերթական անգամ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջները բավարարելու։ Եվ դրա համար, երբ դուք հարցը նեղացնում բերում եք նրան, թե արդյոք կողմ եք ամերիկյան կազմակերպության վերահսկողությունը, ինձ մոտ հարց է առաջանում, բայց մենք ինչու տարածաշրջանում ապաշրջափակման գործընթացից հասանք մի կետի, որտեղ քննարկվում է մեղրի ճանապարհի հարցը եւ այն էլ թե ում վերահսկողության տակ է այն գտնվելու։
Նիկոլ Փաշինյանը ասուլիսին անպատասխան թողեց հարցը. տարածաշրջանում բոլոր ճանապարհները միաժամանակ են բացվելու եւ արդյոք բանակցությունները ընթանում են այդ տրամաբանությամբ։ Միջդեռ ամիսներ առաջ հրապարակած հոդվածում վարչապետը պնդում էր. Ադրբեջանից Հայաստանի տարածքով Նախիջևան հաղորդակցությունը տարածաշրջանային հաղորդողիների թեմայի մեջ ենթաթեմա է։ Նույնը հայտարարում էր նաեւ անցած տարի։
Այդ ապաշրջափակման արդյունքում նաև ընդգծված է, քանի որ այդտեղ կա առանձնահատկություն երկրից երկրի հաղորդակցություն ապահովելու անհրաժեշտության մասին։ Այսինքն ճիշտ հասկացանք, չէ՞, թեման, որը կարգավորում է, դա տարածաշրջանային տնտեսական կապերի ապաշրջափակման մասին։ Ադրբեջանը այսօր մեր ոչ մի ճանապարհ չի ապաշրջափակել, ոչ մի։ Որ ճանապարհն է ապաշրջափակել այսօր Ադրբեջանը։
Փաշինյանի կառավարությունում աշխատած հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանի կարծիքով, եթե իշխանությունը ապաշրջափակման հարցում գնա այն լուծումներին, որոնք այժմ քննարկվում են, Հայաստանը կմնա շրջափակման մեջ, Ադրբեջանը կստանա իր պահանջած ռեժիմով ճանապարհը։
Եվ քննարկվում է Ադրբեջանի օրակարգը, իր օրակարգերը, իր 150,000 փախստականը ունեցած, իր բլոկադան, իր ռազմագերիները, Ադրբեջանի զինված ուժերը ՀՀ տարածքից բերել է, Ադրբեջանի կողմից այն խոսույթները, որոնք շրջանության մեջ են դրվում, Հայաստանի տարածքի 60%-ը չճանաչել է։ Այս բաները մեր օրակարգերը բացարձակապես չեն քննարկվում, եւ մենք տեսնում ենք, որ հերթական անգամ մենք մտնենք մի բանակցային պրոցեսի մեջ, որի վերջում կորցնողն ու դժողը էլի լինելու ենք մենք։
Վարչապետի երեկվա ասացներից պարզ դարձավ, ապաշրջափակման հարցում ոչ ամերիկյան, ոչ որևէ այլ տարբերակի շուրջ դեռ համաձայնություն չկա, թե ինչու չմանրամասնեց։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկով անցնող ճանապարհի հարցին դեռ կվերադառնանք, այժմ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Հայ-առաքելական եկեղեցուն աջակցություն հայտնելուց հետո կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանը, որ քաղաքական թիմ է ձևավորում Փաշինյանի իշխանության դեմ պայքարելու համար, առայժմ չի բացահայտում, ով է ղեկավարելու նոր ուժը, մասնակցելու են արդյոք առաջիկա ընտրություններին, ով է իրենց վարչապետի թեկնածուն։ Գործարարի եղբորորդին Նարեկ Կարապետյանը փոխարեն առաջին անգամ խոսել է ձևավորվող թիմի սկզբունքներից, ինչպիսի գործիչների են պատրաստվում ընդգրկել և ինչով պետք է իրենց արձելավոճը քաղաքականությունը տարբերվի ԿՊԱ-ական կառավարումից, այդ թվում Ռուսաստանից տնտեսական կախվածությունը նվազեցնելու հարցում։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Վերջապես, պրոֆեսիոնալները կառավարեն հացթուխը, հացը թխի։
Շուրջ 1 ամիս առաջ կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին Նարեկ Կարապետյանն այսօր տարածած տեսաուղերձում խոսել է քաղաքական նոր ուժի հիմնական սկզբունքի մասին։ Երկիրը պետք է կառավարեն մաքուր ձեռքերով պրոֆեսիոնալները։ Հայ առաքելական եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո կալանավորված Կարապետյանը հուլիսի 4-ին հայտարարեց նոր քաղաքական ուժ ստեղծելու մասին։ 10 օր անց արդեն ԱԱՀ մեկուսանից տեղեկացրեց՝ նոր քաղաքական թիմ է ձևավորում։ Գործարարը, սակայն, առայսօր չի հստակեցրել, արդյոք ինքն է ԱԱՀ մեկուսարանից ղեկավարելու նոր ստեղծվող ուժը, թե այն արտապատվիրակելու է մեկ ուրիշին, օրինակ 35-ամյա եղբորորդուն Նարեկ Կարապետյանին։
Եթե կառավարման մեջ երկրի կա պրոֆեսիոնալ, ով Ա տիրապետում է իր գործին, Բ ձեռքերը մաքուր են, նա, չնայած իր քաղաքական հայացքների, պետք է մեծ դեր զբաղեցնի երկրի զարգացման մեջ։
Նարեկ Կարապետյանը նշել է, թե հաշվի առնելով հենց արհեստավարժության սկզբունքը, նոր ուժը կարող է ավելի պրոֆեսիոնալ կառավարել։ Միլիարդատեր գործարարի եղբորորդին նկատում է, որ իհեճուկս այս սկզբունքի բոլոր նախկին ու ներկա իշխանությունները ունեցել են մեկ խնդիր. նրանք քաղաքականացրել են պետական կառավարումը։
Որպեսզի դու ունենաս ուժեղ ղեկավար կազմ քո երկրին, դու պետք է ապա քաղաքականացնես երկրիդ որոշում կայացնողներին, այսինքն նախարությունները պետք է դինեն միայն պրոֆեսիոնալիզմի հիմքի վրա ստեղծված համակարգեր։ Մեր քաղաքական թիմի գործընկերներն էլ գիտեն եւ հասկանում են, որ հիմնականում գնահատվելու է միայն պրոֆեսիոնալիզմը։ Այսպիսի քաղաքականացված պետական ապարատով դու չես կարող հաջողությունների հասնել, դու պետք է ներգրավես Սփյուռքից լավագույն մասնագետներին, դու պետք է ներգրավես երկրիդ մեջ եղած անգամ ընդդիմության եւ դիմության լավագույն մասնագետների եւ մեծ փորձ ունեցող մարդկանց բիզնեսից։
Նարեկ Կարապետյանն ով Տաշիր ընկերությունների խմբի առաջին փոխնախագահն է ու նաեւ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի տնօրենների խորհրդի նախագահ, կարծում է, որ բիզնեսի ներկայացուցիչները նույնպես պետք է ներգրաված լինեն պետական կառավարման համակարգում, հաշվի առնելով նրանց կառավարչական մեծ փորձը։ Ըստ էության, առաջին անգամ խոսելով նոր քաղաքական ուժի թիմի ձևավորման սկզբունքների մասին, Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին այսօրվա իր տեսաուղերձում անդրադառնում են նաև իրենց օպոնենտների կողմից այդ նոր ուժի դեմ գործադրվելիք պայքարի միջոցներին, որոնց նպատակն է հանրության շրջանում հիասթափություն առաջացնել նոր գաղափարներ առաջ քաշող ուժի նկատմամբ։ Դրանցից մեկն էլ այսպես կոչված նախկինների հետ կապն է։ Նարեկ Կարապետյանը միջդեռ պարզաբանում է, Հայաստանի բոլոր իշխանություններն էլ ցանկություն են հայտնել աշխատել Սփյուռքի ազդեցիկ ներդրողների, այդ թվում Սամվել Կարապետյանի հետ։
Եվ ինչպես Քրքրկոյան Էդուարդ Էռնեկյանը, Սամվել Կարապետյանը նույնպես հրավիրվել է նոր ներդրումներ անելու։
Նոր ստեղծվող ուժի դեմ կիրառվելիք մյուս գործիքը Կարապետյանները վերնագրել են ռուսական ֆեյք, նշելով, թե փորձ է արվելու իրենց կապել Ռուսաստանի հետ, հաշվի առնելով, որ Սամվել Կարապետյանը երկար տարիներ ապրել է Ռուսաստանում եւ իր բիզնես գործունեությունը ծավալել այնտեղ։
Օգտագործվելու է հակառուսական թեզը, որ Ռուսաստանը ուղարկել է Սամվել Կարապետյանին, որպեսզի այստեղ ռուսական ազդեցություն տարածի։ Ամենածայրահեղականներն էլ ասում են, որ Հայաստանը կվերածվի գուբերնիա։ Եկեք նայենք, թե ով է Հայաստանը վերածում գուբերնիայի։
Փորձելով ցրել այդ կասկածները, Տաշիր ընկերությունների փոխնախագահը տնտեսական մի ծավալուն վերլուծություն է ներկայացնում, ցույց տալու համար, որ հենց գործող իշխանություններն են Հայաստանի տնտեսական կախվածությունը ել ավելի մեծացրել Ռուսաստանից, քան դակար միջև 2018 թվականի հեղափոխությունը։
Մեր ինքնիշխան տնտեսական քաղաքականության վերջի 7 տարիների ընթացքում ռուսական դերը Հայաստանի առևտրաշրջանառության մեջ 27%-ից հասել է 60%-ի։
Նարեկ Կարապետյանը շեշտում է, որպեսզի Հայաստանը ունենա ինքնիշխանություն, պետք է տնտեսական հավասարակշռված քաղաքականություն իրականացնի, որի համար պետք է արվեն քայլեր, ինչը սակայն ըստ նրա գործող իշխանությունը չի արել։ Ցույց տալու համար, թե Հայաստանը ինչպիսի տնտեսական կախվածության մեջ է հայտնվել Ռուսաստանից, Նարեկ Կարապետյանը բերում է Վլադիվաստոկի օրինակը։
Վլադիվաստոկի մարզը Ռուսաստանի հետ առևտրի մեջ իր շրջանառության ընդամենը 30%-ն է անում։ Հայաստանի Հանրապետությունը անում է 45%-ը եւս 15% Ռուսաստանից վերարտանված ապրանքն է։ Այսինքն մենք ավելի վատ տնտեսական անկախության վիճակում ենք, քան Վլադիվաստոկի մարզը Ռուսաստանի։
Քաղաքականության մեջ նոր հայտ ներկայացրած Կարապետյանները նաեւ մանրամասնում են, թե ինչպես են տեսնում Ռուսաստանից Հայաստանի կախվածությունը թույլատրելու ճանապարհը՝ դիվերսիֆիկացնել տնտեսությունը, գտնել նոր զարգացող շուկաներ, կենտրոնանալով Լիբանանի, Հորդանանի, Իրաքի, Միացյալ Արաբական Էմիրությունների, Հնդկաստանի եւ ԱՄՆ-ի շուկաների վրա։ Տաշիր ընկերությունների փոխնախագահի այս հայտարարություններին այսօր շտապել են արձագանքել իշխանության ներկայացուցիչները։ ԿՊ վարչության անդամ Արսեն Թորոսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է, թե շատ լավ հասկանում են, որ Ռուսաստանում պետական և հատկապես Գազպրոմի գնումներով դոլարային միլիարդատեր դարձած մարդը ինչքան է անկախ ռուսական իշխանություններից։ Իսկ նախկինների հետ կապի մասով իշխանական պատգամավորի հիշեցրել է, որ Սամվել Կարապետյանի եղբայրը Կարեն Կարապետյանը ժամանակին եղել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարն ու հանրապետական պատգամավոր։ Հիմա ինձ խնդրում եմ ասեք, այս մարդիկ հանրապետականի կամ նախկինների հետ կապ ունեն, թե ոչ, հարցրել է իշխանական պատգամավորը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հետևի շուրջ վերջին զարգացումների մասին, որոնք այսօր նաև նախագահ Վահագն Խաչատրյանն է քննարկել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մանուկյանի հետ։ Մինչ այդ հիշեցնենք, իշխող խմբակցությունն անցած օրերին համապատասխանորեն զրական նախագծեր ընդունեց, որոնք հնարավորություն են տալու իշխանություններին ժամանակավոր կառավարիչ նշանակել հեցում, ինչպես նաև հետագայում ընկերության բաժնե տոմսերը պետական վերահսկողության տակ վերցնելու հիմքեր ստեղծել։ Նախագահ Խաչատրյանն է ի դեպ, որ մինչև հեղափոխությունը ազատական տնտեսագետի համբավուններ մոտ 10 տարի առաջ կոշտ քննադատում էր հեցի ազգայնացման գաղափարը, ասում էր, որ դա կփակի օտարերկրյա ներդրումների ճանապարհը դեպի Հայաստան։ Այժմ, երբ եկեղեցուն սատարող Կարապետյանի հայտարարությունից հետո սկսվել են նրան պատկանող հեցի պետականացման ուղված գործողություններ, Խաչատրյանը կարծիք չի հայտնել մասնավոր սեփականության դեմ ուղված այդ որոշումների վերաբերյալ, դեռ ավելին, որպես նախագահ էլ ստորագրել է համապատասխան օրենքները։ Գայանե Սարիբեկյանն է շարունակում։
Ռոմանոս Պետրոսյանն այսօր ազատվել է պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավարի պաշտոնից։ Ազատության տեղեկություններով Հայաստան էլեկտրական ցանցերի նոր կառավարչի թեկնածուն հենց նա է։ Պաշտոնական հաստատում, սակայն, դեռ չկա։ Հանրային ծառայությունների կարգավորման հանձնաժողովից կառավարչի թեկնածուի ու նշանակման ժամկետի վերաբերյալ տեղեկություններ դեռ չեն հայտնում։
Ես տեղեկացված չեմ, մինչև որոշումը չտեսնեմ, դեռ չեմ կարող պատասխանել։
Ռոմանոս Պետրոսյանի պաշտոնակությանը զուգահեռ հայտնի դարձավ, որ կառավարությունը հաղորդում է ներկայացրել հանրային ծառայությունների կարգավորման հանձնաժողով հեցի խախտումների վերաբերյալ։ Տեղեկությունը ազատությանը փոխանցեցին տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության լրատվականից։ Հիմա հանձնաժողովը պետք է առավելագույնը 5 օրում վարույթ հարուցի ու ուսումնասիրի կառավարության հաղորդումը, ստուգումներ անի։ Հանձնաժողովի լրատվականից հայտնեցին, թե դեռ վարույթ չի հարուցվել։ Հենց այս վարույթն է, որը հանրային ծառայությունը կարգավորող հանձնաժողովին թույլ է տալիս ժամանակավոր կառավարիչ նշանակել էլեկտրական ցանցերում։ Հեցի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի կալանավորումից հետո իշխող թիմը մի քանի օրում մշակեց ու հրատապ ընդունեց համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունները։ Հեցը պետականացնելու գործընթացը կառավարությունը սկսեց, երբ Կարապետյանը Փաշինյանի արշավից պաշտպանեց հայ առաքելական եկեղեցին ու բանտում հայտնվեց։
Մի փոքրիկ խմբակ, մոռանալով հայոց պատմությունը, հայ եկեղեցու հազարավոր տարիների պատմությունը, հարձակվել է հայ եկեղեցու վրա, հայ ժողովրդի վրա, քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Գործադիրի ղեկավարը նախ իր Facebook-յան էջով հայտարարեց իր ցանկության մասին ու հետո անցան գործնական քայլերի։ Իսկ տեսակետներին, թե սա քաղաքական հետապնդում է եւ ունեցվածքի խլում, արձագանքում էին, թե գործադիրը վաղուց էր դժգոհ հեցից։
Մենք այս փուլում պետք է վերցնենք հեցի կառավարումը, պետությունը, եւ կվերցնենք հեցի կառավարումը։
Նիկոլ Փաշինյանն ու թիմակիցները նախորդ շաբաթների ընթացքում կարևորում էին հեցի պետականացումը եւ ոչ մի ակնարկ, որ կառավարողը հետագայում պետությունը չի լինելու։ Երեկվա ասուլիսում վարչապետը ուղիղ ասաց. պետականացումից հետո պարտադիր չէ, որ պետությունը լինի կառավարողը։
Բայց մենք ամենևին չենք ասել, որ պետականացման կամ ետգնման այդ գործընթացից հետո կամ այդ ընթացքում հենց պետությունն է միշտ լինելու կառավարողը Հայաստանի էներգետիկ ցանցը, որովհետև տեսեք, արտապատվիրակման մասին ենք ասում, մենք խնդիր ունենք ցանկացած դեպքում գտնել ամենահնարավոր, ամենաարդյունավետ կառավարչին եւ նաեւ այդ կառավարման նկատմամբ ձևավորել շատ հստակ եւ արդյունավետ հարային եւ պետական վերահսկողություն։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ղեկավարը այսօր էլ նախագահականում է եղել։ Ըստ հաղորդագրության Վահագն Խաչատուրյանի հետ քննարկել են հեցի հետ կապված հարցեր։
Նախագահ Խաչատուրյանը կարևորել է նման ենթակառուցվածքների կայուն ու անվտանգ գործունեության անհրաժեշտությունը, ընդգծելով, որ արտակարգ իրավիճակներում ժամանակավոր կառավարման մեխանիզմների օրենսդրական հստակեցումը հանդիսանում է կարևոր օրակարգային հարց։
Նախագահը կարևորել է կայուն ու անվտանգ գործունեությունը, հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանն էլ նրան է ներկայացրել իրենց աշխատանքները։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում այլ մանրամասներ չկան։ Վահագն Խաչատուրյանը հեցի պետականացման համար ճանապարհ հարթող օրենքը 9 օր առաջ ստորագրեց առանց առարկության, մինչդեռ երբ ընդդիմադիր գործիչ էր ու որպես տնտեսագետ քննադատում էր կառավարությանը, դեմ էր հեցը ազգայնացնելուն։ 168 կայքում պահպանվել է 2015 թվականի ասուլիսից հատված, որ ընդդիմադիր Խաչատուրյանը հետ ազգայնացնելն անընդունելի է համարում ու քննադատում է նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Այն ժամանակ պնդում էր, թե իշխանությունը իրավունք չունի այդ սեփականության նկատմամբ և ազգայնացնելու մասին կարող է խոսել միայն սեփականատերը։ Ինչու է փոխել դիրքորոշումը, հնարավոր է այս հարցն էլ քննարկել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ղեկավարի հետ։ Նախկին ԿՊԱ-ական Մեսրոպ Մեսրոպյանից ոչ այս, ոչ էլ հեցի հետ կապված մեր մյուս հարցերի պատասխանները չստացանք։ Նա խոստացավ հետ զանգել ու նաև մեր գրավոր հարցերին պատասխանել, բայց մինչ այս պահը չի արձագանքել։ Հեցի պետականացման գործընթացը ծայրից ծայր ապորինի են համարում կարապետյանները։ Նրանք հայտնել են, որ պայքարելու են, հնարավոր է միջազգային արբիտրաժային հայց ներկայացնեն Հայաստանի կառավարության դեմ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հեցում արդյունավետ կառավարում խոստացող իշխանությունը շաբաթներ շարունակ չի կարողանում կարգավորել մի շարք տնտեսական խնդիրներ, որ հսկայական ֆինանսական կորուստների են հանգեցրել, հարվածելով բնակչության գրպանին։ Հայ-վրացական սահմանին հայկական խմիչք արտահանող բեռնատարների ամիսներ շարունակվող կուտակումների խոչընդոտների ֆոնին Ռուսաստանը հայտարարում է, որ ռուսական շուկա մատակարարվող հայկական կոնյակի նմուշների մեծամասնությունը չի համապատասխանում գործող չափանի։ Ինչ է փոխվել հայկական ալկոհոլի որակում, արդյոք ռուսական կողմի այս գնահատականն է հսկայական կորուստների հանգեցրած արտահանման ճգնաժամի պատճառը, ինչպես են Հայաստանում արձագանքում Մոսկվայի մեղադրանքներին և ի վերջո ինչպես է հարցին լուծում տալու կառավարությունը։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Ռուսական Սայուզ, կոնյակ հասարակական կազմակերպությունն ու Անտիկոնտրֆակտ միջազգային ասոցիացիան համատեղ ուսումնասիրություններից հետո հայտարարել են, Ռուսաստան մտած հայկական կոնյակի 80-85% չի համապատասխանում ստանդարտներին։ Օրերս ռուսական Ինտերֆաքս գործակալությունում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում այս կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հրապարակել են նաև հայկական կոնյակ արտադրող 8 առաջատար ընկերությունների անուններ, որոնց արտադրանքից 71 նմուշ է ստուգվել։ Կոնյակ արտադրող այդ ընկերություններից մի քանիսը չձայնագրվելու պայմանով ասացին, չեն ընդունում այդ պնդումները, մյուսներն առհասարակ չպատասխանեցին մեր զանգերին, և միայն մեկ ընկերության ներկայացուցիչ արձագանքեց, իրենք էլ իրենց հերթին են լաբորատոր ստուգումներ սկսել։
Մենք պնդումները չենք ընդունում, բայց մենք նշված էքսպերտիզաների արդյունքները ստացել ենք, մենք ինքներս նույն ապրանքների նմուշները կուղարկենք լաբորատորիա, հետո պատասխանատվություն կդիմենք իրանց։
Այսինքն
բացահայտի, որ ինչ-որ խախտում կա, իհարկե դա կշտկենք, բայց այդ ամենի չի վերջնական պատասխանատու ունենանք, երբ որ մենք ինքներս ևս մեկ անգամ լաբորատոր ուսումնասիրություն կանցկացնենք։
Անտիկոնտրֆակտ ասոցիացիան ստեղծվել է ալկոհոլի շուկայում կեղծարարության դեմ պայքարի համար։ Այն ներկայացնում է ԵԱՏՄ բոլոր 5 անդամ պետությունների՝ Ռուսաստանի, Հայաստանի, Բելարուսի, Ղրղզստանի և Ղազախստանի շահերը։ Ասոցիացիան ղեկավարում է Ռուսաստանի պետդումայի իշխանական պատգամավոր Վլադիսլավ Ռեզնիկը, նա նաև հայկական կոնյակներն ուսումնասիրող մյուս Սայուզ կոնյակ ՀԿ-ի միության ղեկավարն է։ Ասուլիսի ընթացքում նա նշել է, որ հետազոտությունները սկսել են դեռ նախորդ տարվանից, մեջբերում նրա խոսքից.
Ցանկանում եմ հատկապես եւ հատուկ անդրադառնալ հայկական կոնյակին, քանի որ լաբորատոր հետազոտությունները ցույց են տվել, որ այս կոնյակի բազմաթիվ նմուշներ չեն համապատասխանում միջպետական եւ ազգային ստանդարտների պահանջներին, որոշ շշերում նույնիսկ բացակայում է խաղողի սպիրտը, այն ամբողջությամբ չի համապատասխանում կոնյակի սահմանմանը։
Մեջբերման ավարտը։ Ռեզնիկն ընդգծել է, թե հայ արտադրողները հաճախ են խախտում ոչ միայն կոնյակի համար սահմանված պետական հայկական ստանդարտները, այլև Ռուսաստանի օրենսդրությունը։ Կազմակերպություններն իրենց ուսումնասիրությունների արդյունքները ներկայացրել են Ռուսաստանի համապատասխան մարմիններին, նաև Հայաստանում ոլորտը համակարգող մարմիններին են ուղարկել։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնից այդպես էլ չասացին, ստացել են դրանք, ինչ են պատասխանել կամ ընդհանրապես պատասխանել են։ Իսկ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը News AM-ի հետ զրույցում ասել է, որ իրենք համաձայն չեն այդ գնահատականների հետ։ Նշել է, Սայոս կոնյակն ու անտի-կոնտրֆակտը ոչ պետական կազմակերպություններ են, իսկ պետական մարմիններից բողոքի այդպիսի նոտա չեն ստացել։ Ասել է, օրեր առաջ խոսել է Ռուսաստանի իր գործընկերոջ հետ ու արձանագրել են, որ պետք է առևտրաշրջանառությունն ավելացնեն, կոնյակի, որակի հարցեր չեն քննարկել։ Պապոյանը նաև հավելել է, վերջին 35 տարում առաջին անգամ Հայաստանում կգործի իզոտոպային լաբորատորիա ու ալկոհոլային խմիչքը նախ այստեղ կստուգվի, հետո նոր կարտահանվի։
Լաբորատորիան արդեն կա, հիմա հավատարմագրման պրոցեսի մեջ է, ու հետո կստուգենք 3 իզոտոպները, որոնք բնորոշում են, թե սպիրտը խաղուղից է, թե օրինակ ցորեն։ Հրաշքն դե 80% հայկական խաղուղից չի եղել։ Հիմա Վրաստանում ստուգում են 90% դրական եզրակացության ստանում եւ գնում է դեպի Ռուսաստան։
Սայուս կոնյակ հասարակական կազմակերպության YouTube-յան էջը բացվել է 2 տարի առաջ։ Ընդհանուր 84 տեսանյութից 75-ը նվիրված է ԵԱՏՄ երկրների կոնյակների վատ որակին։ Շուրջ 50-ը հայկական կոնյակների մասին է, 9-ը ադրբեջանական, 9-ը վրացական, հատուկենտ նաև ռուսական ու բելարուսական։ Սայուս կոնյակի փորձագետ Անդրեյ Տրետյակովն ասուլիսում նշել է, Հայաստանից հետո երկրորդ տեղում Վրաստանն է, սակայն այս երկրի կեղծ արտադրանքների բաժինն ըստ նրա փոքր է, քանի որ ռուսական շուկաներ մուծվող վրացական կոնյակի ծավալներն են փոքր։ Իսկ Ռուսաստանի սպառողների իրավունքների պաշտպանության ազգային միության ղեկավար Պավել Շապկինը նշել է, թե Հայաստանից արտահանվում է 6 միլիոն լիտր կոնյակի սպիրտ, սակայն Ռուսաստան ներմուծվում է 16 միլիոն լիտր կոնյակ։ Սա ըստ նրա նշանակում է, որ տեղում ավելացվում են կասկածելի բաղադրիչներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկանրադառնալով արտահանման խնդիրներին հիշեցրեց, թե բազմիցս է կոչարել արտահանվող ապրանքների ստանդարտները խստորեն պահպանել։
Ստանդարտներին համապատասխանող ապրանքները չունեն որևէ տեղ արտահանվելու որևէ խնդիր, իսկ այն ապրանքները, որոնք առնվազն որոշ կասկածարություն են, իրենց արտահանում ներմուծումը բարթանում է, ոչ թե արգելակվում է, եւ որը հաստատվում է համապատասխանությունը տեղի ունենում է։ Համեն դեպս մեզ այդպես են բացատրում, եւ այդ բացատրության մեջ լեգիտիմության որոշակի էլեմենտ կա, եւ երկրորդը ես չեմ կարծում, որ մեր ռազմավարությունը պետք է լինի, որ մեր սուվերենության հաշվին ստանդարտներին չհամապատասխանող ապրանք արտահանելը։
Արձագանքելով Ռուսաստանից հնչող այս քննադատություններին, ազատության հետ զրույցում երկու փորձագետներ տարբեր դիրքորոշումներ ունեն։ Սոցիալ-տնտեսական կենտրոնի նախագահ Գագիկ Մակարյանը կարծում է, որ հայ կոնյակագործներից բացի Ռուսաստանն էլ իր մեղքի բաժինն ունի, որովհետև հատկապես վերջին 2-3 տարիներին իր տեղեկություններով արտահանողներից նաև ցածրորակ կոնյակ է պահանջվել։ Իսկ խոշոր հաշվով կարծում է, որ Հայաստանի կառավարությունն այդ 8 առաջատար կոնյակ կարտադրող ընկերությունների հետ շատ խիստ զրույց պետք է ունենա։
Էկոնոմիկայի նախարարությունը պետք է ինտենսիվ լողումներ անցկացնի 2 անգամ, ստացածը կա, որ այդ ճանապարհով չի կարելի գնալ։ Կարծիքորիկ, երկրորդը կանխարգելիչ գործառույթներ, կամ Հայաստանի սահմանի վրա ստուգում են նորեն բաց թողում, կամ լիցենզավորում են, կամ ՍԱՊՑ-ն անսպասելի ձևով ստուգում է իրականացնում։ Հայաստանի կոնյակի պատիվը գցելը արժեք ունի, ընկերությունը ուրեմն պետք է ստուգան։
Փորձագետ Ավագ Հարությունյանն էլ կարծում է, որ հայկական կողմը կարող է պահպանել ստանդարտ արտները, բայց երբեմն այսպիսի խախտումների հիմքում ըստ նրա ընկած է ռուսական շուկայի տիրոջ ցանկություններն ու ազդեցության հնարավորությունները։ Ռուսաստանից հնչող այս դժգոհությունները նրա կարծիքով քաղաքական լծակ է, որ նստ նպատակահարմարության բանեցվում է Հայաստանի վրա։
Ո՞վ է ռուսական շուկայում տերը, բոլորս գիտեք։ Սկսած 18 թվականից, երբ որ Հայաստանը ունեցավ տարաձայնություններ, նաև ասած Ռուսաստանի հետ, մենք սկսեցին փորձել կամաց-կամաց նվազեցնել այն թույլատրելի քվոտաների մեջ տեղադրված կեղծարարությունը, որտեղ մենք արդեն ռիսկային դաշտում ենք՝ ի տարբերություն մյուսների։
Ռուս պաշտոնյաների պնդմամբ Հայաստանի իշխանությունները տեղյակ են խնդրից, բայց էական փոփոխություն, ասում են, չի արձանագրվել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եվ
եթե հայկական խմիչքների արտահանման շուրջ ցակած ճգնաժամում հայկական կողմում մեղադրանքների սլաքը դեպի Ռուսաստան են ուղում, ապա հեղու գազի ներկրման խնդրի հետ կապված որևէ պարզաբանում չի հնչում։ Հայաստանի կառավարությունը միայն հաշվում է, թե քանի հեղու գազ տեղափոխող բեռնատար է մտել երկիր, իսկ թե քանի տասնյակն է դեռ հայ-վրացական սահմանին, ինչու են հայ վարորդները օրերով ամռան տապին սպասում Գեզի անցակետում, չկա որևէ պաշտոնական պատասխան։ Մինչ այդ երկրում սրընթաց կերպով աճում է լայնորեն կիրառվող հեղու գազի գինը, հարուցելով նորանոր խնդիրներ, Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում։
Հեղու գազն ավելի է թանկացել, որոշ լցակայաններում լիտրն արդեն վաճառվում է 180 դրամով, ու մինչ շուկայի խաղացողներն ու սպառողները խնդրի կարգավորմանն են սպասում,
հեւի մի բան կանեն էլի կառավարությունը, կանի հեւին էս որ բացվի գա։
Բեռնափոխադրողներն անանուն մնալու պայմանով ահազանգում են, Վրաստանում հայ վարորդներից քաշարք են պահանջում։
Գալիս են, մոտենում են, եթե ուզում ես շուտ դուրս գաս, անկախ նրանից ինչ մեքենայով ես, դատարկ ես թե բեռնված, $400-500 վճարում ես, քաշարք, քեզ դուրս են անում, դու գնում ես հաջորդ անցակետը։
Այս ահազանգն ազատությունը դեռ անցած շաբաթ էր ստացել հեղուկ գազի շեշտակի շուրջ 50%-անոց թանկացումից առաջ։ Վառելիք ներգրողներն ու վաճառողները Վրաստանում հերթերում կանգնած հարյուրավոր բեռնատարների մասին են հայտնում։ Կառավարությունը մինչ այս պահը խնդրի պատճառների մասին որևէ պարզաբանում չի ներկայացրել։ Ոլորտի անցուդարձին քաջատեղյակ ազատության աղբյուրի տեղեկություններով վրացիները գազ բերող մեքենաներից $1,500 են պահանջում Հայաստան մուտքը թույլատրելու համար։ Հակառակ դեպքում հայ վարորդները ստիպված են լինում ամռան տապին երկար ու ձիքորեր անցկացնել հերթերում։ Անանուն մնալու պայմանով ազատությանը հայտնել են, թե առելևույթ կոռուպցիոն սխեմա է գործում։ Գործարքը Հայաստանում գտնվող միջնորդի մասնակցությամբ է կայանում։ Վրացական կողմում գազ բերող մեքենա ունեցողները գումարն այստեղ այդ միջնորդին են փոխանցում, հետո կապվում են ու թույլ տալիս բեռնատարներին շարժվել։ Կաշարքի մասին տեղեկությունները շրջանառվում են արդեն մի քանի օր։ Սրա մասին գրում են նաև Էկոնոմիկայի նախարարի Facebook-յան էջում։ Գևորգ Պապոյանն առայժմ հեղուկ գազի ուշացման պատճառների մասին ոչինչ չի հայտնել։ Ժամանակ առ ժամանակ միայն տեղեկացնում է, թե գազ տեղափոխող քանի բեռնատար է հատել սահմանը։ Նախորդին Պապոյանը սոցցանցում տեղեկացրեց, թե քննության համար կաշարքի մասին բոլոր մեկնաբանություններն ուղարկելու է Հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից ազատությանը հայտնեցին, նախարարի գրությունն արդեն ստացել են։ Կսկսվի քննություն, թե ոչ, առայժմ չեն հստակեցնում։ Պապոյանը 2 օր առաջ գրել էր, թե 4 օրվա ընթացքում ավելի քան 140 գազ բերող բեռնատար է Հայաստան հասել։ Նախարարը կարծիք էր հայտնել, թե գինը կնվազի։ Հիմա, սակայն, ուղիղ հակառակն է տեղի ունենում։ Ինչու վառելիքը չի էժանանում, գուցե բեռնափոխադրողները ենթադրյալ կաշարքի ծախսն են հանում, այս հարցերին պաշտոնյաները չեն անդրադառնում։ Այսօր ավելի քան 1 ժամ տևած կառավարության նիստին թեմայի վերաբերյալ որևէ բառ չհնչեց։ Էկոնոմիկայի նախարարն էլ չցանկացավ լրագրողների հետ շփվել։ Պարզաբանումների համար ազատությունը մի քանի օր առաջ է նրա ղեկավարած գերատեսչություն դիմել, պատասխան չունենք։ Այս օրերին քիչ չեն նաև պնդումները, թե վառելիք վաճառողները փորձում են գերշահույթ ստանալ։ Հեղուկ գազի շուկան մինչդեռ մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում չէ։ Ասում են, շուկան ազատ է, ներգրողները շատ, հակամրցակցային պայմանավորվածությունների ռիսկն էլ ցածր։ Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնից էլ հայտնում են, թե իրեն գները վերահսկելու գործառույթ չունեն։ Վառելիք վաճառող ամենախոշոր ցանցերից մեկից պնդում են հեղուկ գազը կվերադառնա նախկին գնին, երբ վերականգնվեն կանոնավոր մատակարարումները։ Զրուցակցի պնդմամբ այլ երկրների մեքենաները Վրաստանում նման խնդիրների չեն բախվում։ Իսկ Թբիլիսիից առաջին արձագանքը կա։ Վրացական կողմն իր տարածքում հայկական բեռների արգելափակման մասին լուրերը ապատեղեկատվություն ու լիակատար սուտ է որակել։ Թբիլիսիի գնահատմամբ թեման քաղաքականացնելու փորձ է արվում։ Վրաստանի ֆինանսների նախարարությունը պնդում է բեռնաշրջանառության աճի պայմաններում մաքսային բոլոր ընթացակարգերը հատուկ ռեժիմով են իրականացվում մեքենաների անխափան անցումն ապահովելու համար։ Ըստ Վրացական կողմի Կազմեկի անցակետու մեջբերեմ կարճ ժամանակով աննշան ուշացում է եղել, որն ամբողջությամբ կարգավորվել է, իսկ այն տեսանյութերը, որտեղ կանգնած բազմաթիվ բեռնատարներ են երևում, Թբիլիսիի գնահատմամբ իրականությունը ցույց չեն տալիս։ Տարածված հաղորդագրությունում, սակայն, կաշառքի մասին ահազանգերի վերաբերյալ ոչ մի բառ չկա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
թեմաների մասին, այնինչ կարելի է իշխանության ներկայացուցչին, չի կարելի շարքային մահկանացուին։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակից պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը, ով հանրությանն առավելապես հայտնի է որպես ազգային ժողովում տեղի ունեցող ծեծկրտուկներին իր ակտիվ մասնակցությամբ, վիզ պոկել, ականջներ կտրել հրապարակային սպառնալիքներով, երբևիցե որևէ նկատողության չի արժանացել, ստիպված չի եղել անգամ ներողություն խնդրել իր այդ խոսքերի համար, մինչդեռ օրինակ ընդդիմադիրների հավաքներից մեկի ժամանակ 72-ամյա մի պապիկ ձերբակալվում է մեջբերում Ճարեմ Մանգալիս Նիկոլ Փաշինյանի վիզը պոկելու հայտարարության համար։ Իրավապահներն այս դեպքում իսկույն վարչապետի հասցեին սպանության սպառնալիք են տեսել և մեկ վարկյան անգամ չեն հապաղել նրա նկատմամբ իրենց հետագա գործողություններում։ Նարա Բուղադարյանն է մանրամասնում։
Այս ժամանակներում, որ մենք ենք ապրում, ես Ճարեմ Մանգալին Նիկոլին բռնեմ վիզը պոկեմ։
Իշխանական պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանի այս արտահայտությունից 9 օր անց էլ Երևանի դատախազն ուսումնասիրում է, արդյոք ընդդիմադիր պատգամավորի հասցեին սպառնալիք է հնչեցրել իշխանականը։ Իրավապահները, սակայն, արագորեն որոշվել են Միացյալ Նահանգների 72-ամյա քաղաքացի Ռաֆայել Սարգսյանի դեպքում, երբ նա Հովանիսյանի պես զայրույթի պահին վարչապետ Փաշինյանի հասցեին էր արտահայտվել։
Դժգոհությունները հիմնականում վերաբերում են արտաքին քաղաքականության, Արցախի հարցում հնարավոր զիջումներին և դժգոհությունները հայտնելուց հետո մի արտահայտություն է անում, որ Ճարեմ Մանգալիս Նիկոլ Փաշինյանի վիզը պոկելու։
Կալանավորված միլիարդատեր գործարար Սամվել Կարապետյանի աջակցության հանրահավաքին Ռաֆայել Սարգսյանը չէր մասնակցում, կողքի սրճարաններից մեկում նստած էր ու հետաքրքրությունից դրթված մոտեցել էր մասնակիցներին, այդ մասին հենց լրագրողներին էր ասել։
Սպառնալիք չէ դի։ Մի մարդ, որ Թուրքին է ծառայում, ինչ գործ ունես երկրի որպես ղեկավար, կարաք ինձ բացատրեք, չեք կարա, ոչ մեկն չի կարա։
Քնչական կոմիտեն վարույթը նախաձեռնել է հանրահավաքից մեկ օր անց հոգեկան ներգործության հոդվածով, Սարգսյանին մեղադրում են սպանության սպառնալիքի համար։ Փաստաբան Արմեն Անդրիկյանը միջդեռ սա խոսքի ազատության սահմաններում է դիտարկում։ Պնդում է, մարդ ընդհանրապես զայրույթի պահին այդպես է արտահայտվել։ Վիզ պոկելու որևէ իրական սպառնալիք, հնարավորություն, ցանկություն չկար։
Իրական օրենսգրքի 194-րդ հոդվածը նախատեսում է, որ սպառնալիքը պետք է լինի իրական։ Այնինչ դա խոսքի մեջ արված արտահայտություն է, զուտ հա ջղայնության դրսևորում է իրենից ներկայացնում և այդ մասով ենթակա չէր նույնիսկ գործի հարուցման։
Փաստաբանը գծում է, այլ հարց է, եթե պաշտպանյալն ասեր վիզը կկտրեմ, կդանակահարեմ, միգուցե դրանք դիտարկվեին որպես իրական։
Եթե ասես, օրինակ, չգիտեմ, վիզը կկտրեմ, չգիտեմ, կդանակահարեմ, դա միգուցե ինչ-որ իրական շղար ստանալ։
Երբ քաղաքացի 72-ամյա տարեց տղամարդու արտահայտությունները հանցագործություն որակած իրավապահներին, փաստաբանը հիշեցնում է իշխանական պատգամավորների մասին։ Արթուր Հովանիսյանն օրինակ 2 տարի առաջ էր խորհրդարանում նման վարքագիծ դրսևորել, երբ Լեհաստանում Հայաստանի նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանին ասել էր. «Ականջներդ կկտրեմ»։
Լեզուն կկտրեմ հակաժնելուն
հետը։ Թեև Ղազարյանը դիմել էր իրավապահներին, որ գործ արուցեն, բայց քննիչը մերժել էր, դատախազնել համաձայնել էր քննիչի հետ, թե Փաշինյանի թիմակցի արարքում հանցագործություն չկա։ Սակայն ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող տարեցի դեպքում ոստիկանությունը ուղիղ եթերով հերարցակված հանրահավաքը դիտելու Ռաֆայել Սարգսյանի հարցազրույցը ուղարկել էր քնչական, որն էլ ձերբակալել էր նրան մեղադրանք առաջադրել։
Կենցաղային մեր խոսքում բազմաթիվ նմանատիպ արտահայտություններ ունենք, գլուխը կջարդեմ, ոտքերը կջարդեմ, ոտքերը կպոկեմ։
Փաստաբանը փոխանցեց, որ դատարանը, սակայն, ձերբակալությունը ճանաչել է ոչ իրավաչափ, ազատ արձակել տարեց տղամարդուն, նաև մերժել քննիչի միջնորդությունը, հրաժարվելով կիրառել վարչական հսկողություն և բացակայելու արգելք։ Ռաֆայել Սարգսյանի մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում նրան սպառնում է կամ տուգանք, կամ ազատության սահմանափակում առավելագույնը 2 տարով կամ էլ 2 ամսով ազատազրկում։ Ռաֆայել Սարգսյանն առաջին տարեցը չէ, որ հետապնդվում է վարչապետին սպառնալու հիմքով, ամիսներ առաջ էլ ձեռնափայտով վարչապետին հարվածելու մասին խոսքերից հետո մեղադրյալի աթոռին էր հայտնվել 55-ամյա անդիմադիր տղամարդը, որը դատաքննության ընթացքում մահացել էր, գործն էլ կարճվել մահվան հիմքով։ Իսկ մեկ այլ տղամարդ, արցախցի 71-ամյա Ալբերտ Արստամյանն էլ հետապնդվում էր վարչապետի ուղությամբ խնձորնետելու համար, նրան առաջինատյանն արդարացրեց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրային Հանրային մեծ աղմուկից հետո դատարանը այսօր ստիպված եղավ փոխել երեք անչափահասների մայր Լիանա Հարությունյանի բանտային կալանքը, որը փոխարինվեց վարչական հսկողության ու բացակայության արգելքով, դատավորը հայտարարեց, թե որոշումը կայացվել է հաշվի առնելով, որ Հարությունյանն իր խնամքին երեք անչափահաս երեխա ունի։ Երիտասարդ կինը անցած ուրբաթորն էլ իր խնամքին երեք անչափահաս երեխա ուներ, ավելին 8 ամսական փոքրիկին գրկում էր եկել դատարան, որտեղ նրան բանտարկելու որոշում կայացվեց, Արտակուլյանն է պատմում։
Մեծ աղմուկից ու քննադատության ալիքից հետո երեք անչափահաս երեխաների մայր Լիաննա Հարությունյանի խափանման միջոց կալանքն այսօր փոխվեց վարչական վերահսկողությամբ ու բացակայության արգելքով։ Երիտասարդ կինը, որը մեղադրվում է Հնդկաստանի 16 քաղաքացիների անօրինական միգրացիան կազմակերպելու նոժանդակելու համար, պարտավորվեց շաբաթը 1 ներկայանալ իր բնակության վայրին մոտ պրոբացիայի ծառայություն։ Դատարանը Հարությունյանին արգելեց նաև շփում ունենալ գործով անցնող մյուս մեղադրյալների հետ։ Անցած ուրբաթ կնոջ կալանքի որոշումը կայացրած Երևանի առաջին ատյանի քրեական դատանի դատավոր Արշակ Մաթևոսյանը այսօր պատճառաբանեց, թե իր այս նոր որոշման վրա ազդեցություն է ունեցել այն հանգամանքը, որ երիտասարդ կինն իր խնամքին երեք անչափահաս, սայթվում 8 ամսական փոքրիկ ունի։ 8 ամսական երեխայի հետ բանտ ապահիվանդանոց տեղափոխված կնոջ կալանավորումը իրավապաշտպանների կոշտ քննադատությանն էր արժանացել։ Նրանք հայտարարում էին, որ դատավորը պետք է հաշվի առներ, որ երիտասարդ կինը իր խնամքին երեք անչափահաս երեխա ունի։ Այս դեպքին անդրադարձել էր նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը, ոչ թե կալանավորման, այլ հարցի վրա ուշադրություն դարձնելով։ Մանասյանը քննադատել էր Հարությունյանի փաստաբանին 8 ամսական փոքրիկի դեմքը ուղիղ եթերներում ցուցադրելու համար։ Օմբուդսմենն այսօր կառավարության նիստից հետո անդրադարձավ այս հարցին։
Առաջին հերթին կարևոր դերակատարություն ունի այն հարցը, թե ընդհանրապես ինչ պատճառով է դատարանը նման որոշում կայացրել, թեպետ անկեղծ պիտի լինեմ, նույնիսկ այդ դեպքում մենք հրապարակային չենք կարող որոշումը քննադատել, որովհետև դարձյալ արգելք ունենք սահմանված, բայց բնականաբար մեր այլ գործիքակազմերը կիրառելով փորձելու ենք իրավունքների պաշտպանություն իրականացնել, եւ բնականաբար երբ չունենք որոշումը փաստացի մեր ձեռքի տակ եւ որոշումը դեռևս հրապարակված չէ, իհարկե մենք կալանքի հարցին չենք էլ կարող անդրադառնալ, հետեւաբար այդ պահի դրությամբ մենք խոսում ենք այն խնդիրների մասին, որոնց կարող ենք անդրադարձ կատարել։
Լիաննա Հարությունյանը չի ընդունում իր մեղադրանքը, հայտարարում է անմեղ է, մինչդեռ գլխավոր դատախազությունից պնդում են, թե երիտասարդ կինը անմիջական մասնակցություն է ունեցել Հնդկաստանի քաղաքացիներին Եվրամիության երկրներ եւ Միացյալ Նահանգներ մեկնելու համար Շիրակացի միջազգային հարաբերությունների համալսարանում ձևականորեն ընդունվելու քննարկմանը։ Ըստ մեղադրանքի Հարությունյանը նպաստել է հանցավոր համաձայնության ձեռքբերմանը, բայց թե կոնկրետ ինչպես է երիտասարդ կինը նպաստել իրավապանների ձևակերպմամբ հանցավոր համաձայնությանը, մեղադրանքում չի ներկայացվում։ Ընդ որում, գործով անցնող մյուս երեք քաղաքացիները, որոնց մեղադրանքները ավելի ծանր են, ազատության մեջ են։ Նրանք ի դեպ այսօր առարկեցին, որ լրատվամիջոցները տեսաձայնագրեն դատական նիստը, մինչդեռ Լիաննա Հարությունյանը, որն այսօր առանց պաշտպան էր մնացել, դեմ չէր լրատվամիջոցների լուսաբանմանը։ Դատավորը նրա պաշտպան Զարուհի Փոստանջանի բացակայությունը այսօրվա նիստին անհարգելի համարեց ու սանկցիա կիրառեց, նրան հեռացնելով դատական վարույթից։ Մինչ այդ Փոստանջանին կատմամբ դարձյալ սանկցիաներ էր կիրառվել, Լիաննա Հարությունյանը մինչ հերթական նիստի անցկացումը սեպտեմբերի 9-ը պետք է նոր փաստաբան ներգրավի։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկում այժմ միջազգային գլխավոր թեմաներին, անդրադառնանք Ռուսաստանն ու Ուկրաինան ավելի քան 3 տարի շարունակվող պատերազմ զոհվածների մարմինների հերթական փոխանակումն են արել այսօր։ Դրանից դուրս ռադաթարը հաստատելու հարցում, սակայն, որևէ առաջընթաց դեռևս չկա։ Մոսկվան այսօր կրկին հաղորդեց տարածքային առաջխաղացման մասին։ Ըստ պաշտպանության նախարարության, ռուսական բանակը ևս 3 գյուղ է օկուպացրել Ուկրաինայի տարածքից ռազմադաշտի տարբեր հատվածներում, մինչև արևմտյան դաշնակիցները կփորձեն համաձայնության գալ Կիևի նոր զինատեսակներ ուղարկելու հարցում։ Սասուն Խաչատրյանն է շարունակում։
Ուկրաինային ԱՄՆ-նախագահի խոստացած հակաօդային պաշտպանության պատրիոտ համակարգերն արդեն Եվրոպայում են եւ աշխատանքներ են ընթանում դրանք հնարավորինս շուտ տեղ հասցնելու համար։ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի դաշնակից զորքերի գերագույն հրամանատար գեներալ Ալեքսուս Գրինկևիչն ասել է, որ այս հարցով սերտ համագործակցում են Գերմանիայի հետ, սակայն չի մանրամասնել, թե խոսքը քանի միավորի մասին է։
Ինձ հանձնարարվել է դրանք հնարավորինս արագ տեղ հասցնել, այնպես որ մենք զբաղվում ենք այս հարցով։
Դոնալդ Թրամփի այդ արարած նոր սխեմայով ամերիկյան զենքն Ուկրաինային կտրամադրվի ՆԱՏՕ-ի միջոցով, բայց դրա մարկը են դաշինքի եվրոպական անդամները, սակայն նրանց մեծ մասը դեռ չի համաձայնել այս սխեմային, մի քանիսն էլ դեմ են, օրինակ Իտալիան, Ֆրանսիան, Փարիզը մասնավորապես հայտարարել է, որ ցանկանում են գնել ոչ թե Միացյալ Նահանգների, այլ եվրոպական արտադրողների զենքը, որպեսզի զարգացնեն եվրոպական արտադրությունը։ Չեխիան իր հերթին այսօր հայտնել է, որ այս տարի Ուկրաինային տրամադրած հրետանային զինամթերքի ծավալն ավելացրել է, ըստ այդմ հուլիսի կեսի դրությամբ տրամադրվել է հրետանու 850 000 արկ, այն դեպքում երբ ողջ 2024 թվականին մատակարարվել էր 1.5 միլիոն արկ։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, անդրադառնալով Ուկրաինային զենքի մատակարարումներին, հայտարարել է, որ արևմուտքը լայնածավալ պատերազմ է մղում Ռուսաստանի դեմ, ուստի Մոսկվան պետք է համարժեք արձագանքի դրան եւ անհրաժեշտության դեպքում սկսի մեջբերում եմ կանխարգելի չարվածներ։ Կրեմլից հրաժարվել է մեկնաբանել այս հայտարարությունը։ Երեկ էլ Մոսկվան Կիևին կոչել արել վերսկսել ուղիղ բանակցությունների հաջորդ փուլը։ Արձագանքելով այդ կոչին Ուկրաինայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Կիևը պատրաստ է հրադադարի շուրջ բանակցությունների ցանկացած վայրում ու ձևաչափով։ Ըստ Անդրեյ Սիբիգայի լավ կլիներ, որ հաջորդ հանդիպմանը մասնակցեին այլ երկրների առաջ Առաջին հերթին ԱՄՆ նախագահը։
Ми вважаємо, що саме така зустріч може дати якісну зміну щодо
Կարծում ենք, նման հանդիպումը կարող է որակական փոփոխություն բերել նախ հրադադարի հասնելու գործում, ցամաքում, ծովում, մոթում, երկարաժամկետ հրադադարի, որը ճանապարհ բացի ռուսական կողմի հետ հետագա ավելի լայն բանակցությունների համար։
З російською стороною ми готові до таких перемовин։
Մինչ հասկանալի չէ, թե երբ տեղի կունենա հաջորդ հանդիպումը, Եվրոպական միությունը 3 հերթական անգամ չկարողացավ հաստատել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 18-րդ փաթեթը, որը նպատակ ունի Մոսկվային զրկել պատերազմը ֆինանսավորելու հնարավորությունից։ Նոր փաթեթին կրկին դեմ էին Սլովակիան եւ Մալթան։ Սլովակիան դժգոհ է մինչեւ 2028 թվականը ռուսական գազից ամբողջությամբ հրաժարվելու առաջարկից եւ պահանջում է փոխհատուցում։ Երկրի վարչապետը խոստացել է շարունակել փաթեթի արգելափակումը, քանի դեռ փոխհատուցման մասին երաշխիքներ չի ստացել։ Ու մինչ եվրոպական երկրները չեն կարողանում համաձայնության գալ պատժամիջոցների հարցում, Եվրանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն հայտնել է, որ Եվրամիության 2028-34 թվականների 7-ամյա բյուջեով նախատեսվում է Ուկրաինայի աջակցության նպատակով 100 միլիարդ եվրո հատկացնել։
Առաջարկում ենք 100 միլիարդ եվրո Ուկրաինայի համար նախատեսված հիմնադրամը համալրելու համար, որպեսզի աջակցենք երկրի վերականգնմանը, դիմակայնությանը եւ իհարկե Եվրամիության անդամակցության ուղին։
Այս ֆոնին այսօր Ռուսաստանն ու Ուկրաինան պատերազմում զոհվածների մարմինների հերթական փոխանակումն են արել։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Վլադիմիր Մեդինսկին սոցցանցում հայտնել է, որ Մոսկվան Կիևին է հանձնել ուկրաինացի 1000 եւ ստացել ռուս 19 զինվորի մարմին։ Ռուսաստանի նախագահի երեխաների իրավունքների հարցերով հանձնակատարն իր հերթին հայտնել է, որ Ուկրաինայի վերադարձվել 11 երեխա։ Իսկ ռազմական գործողությունների ինտենսիվությունը կարծես չի նվազում, ռուսական զինուժը հայտնել է, որ եւս 3 բնակավայր է վերցել Ուկրաինայի արևելքում։ 3 էլ ավիառումբեն հետել Դոնեցկի մարզի Դոբրոպիլիա քաղաքում գտնվող արևտրի կենտրոնի վրա կա 3 զոհ առնվազն 27 վիրավոր։ Անօթաչուների զանգվածային հարցակմանը ենթարկվել նաեւ Դնեպրը կա 1 զոհ 5 վիրավոր, 2 զոհ հելկա Կոնստանտինովկայում։ Որոնեժում ուկրաինական անօթաչուն հարվածել է բազմահարկ շենքի կամ վիրավորներ։ Հարցակմանը ենթարկվել Բրյանսկի եւ Տուլայի մարզերը, Մոսկվան եւ Սանկտ Պետերբուրգը։ Պուլկովո օթանովականը կասեցրել է աշխատանքը։ Ուկրաինայի նախագահը դատապարտել է խաղաղ բնակչության ու քաղաքացիական ենթակառուցվածներին հարվածները, Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Ուկրաինան կշարունակի գործընկերների հետ աշխատանքը, որպեսզի Ռուսաստանին ստիպեն դադարեցնել պատերազմը։
Չունե նրանց հարվածների հիմքում ռազմական իմաստով դրամաբանություն չկա։ Սա պարզապես փորձ է սպանել հնարավորինս շատ մարդկանց։
Այսօր էլ խորհրդարանում Զելենսկին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների հետ ձեռք բերված ապագա համաձայնագրերի մասին, որոնք նրա խոսքով կուժեղացնեն երկիրը, սակայն մանրամասներ չի ներկայացրել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ եմ բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի եւ Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Այժմ էլ մերձավոր արևելյան լարվածությանն անդրադառնանք Իսրայելի երրորդ հարվածներից հետո Սիրիայի կառավարությունը դուրս է բերում անվտանգության ուժերը սահմանակից Սուեդայից, որտեղ անցած օրերին արյունալի բախումներ էին սկսվել Իսրայելին հավատարիմ դրուս փոքրամասնության ու տեղական ջոկատների միջև։ Դամասկոսի այս հետքայլը հիշեցնենք տեղի է ունենում արևմուտքի և հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման ֆոնին, հատկապես Իսրայելի հետ Սիրիայի կառավարությունը բանակցություն է սկսել խաղաղության պայմանագրի շուրջ, մինչ հնարավոր ստորագրումը, սակայն Իսրայելը սահմանակից երկրից ապա ռազմականացում է պահանջում։ Այս լարվածության հերթական ալիքին Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում։
Սիրիայի կառավարական զորքերն այսպես ազդանշաններով ու վանկարկումներով անցած գիշեր լքեցին Դամասկոսից մոտ 80 կիլոմետր հարավ գտնվող Սուեյդա քաղաքը, չնայած հաղթական այս տրամադրությանը, իրականում դա նահանջ էր։ Սիրիայի ժամանակավոր կառավարությանը հավատարիմ ուժերը քաղաքը լքեցին տեղի դրուս համայնքի ներկայացուցիչների հետ մարտերում կրած ծանր կորուստներից և Իսրայելի կողմից Դամասկոսին հասցված հուշք ու հարվածներից հետո։ Առնվազն 5 մարդու կյանք խլած իսրայելական հարվածների թիրախում էին Սիրիայի պաշտպանության նախարարության շենքն ու նախագահական պալատը։ Օրը ցերեկով իրականացված հրթիռակոծությունները հայտնվեցին Սիրիայի պետական հեռուստատեսության և համաարաբական Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում։ Իսրայելը, որն իրեն մերձավոր արևելքում բնակվող դրուզ փոքրամասնության գլխավոր պաշտպան է հռչակել, Սիրիայի դեմ հարձակմանը դիմեց Սուեդայում շաբաթասկզբին բռնկված ռազմական գործողություններին ի պատասխան։ Հուլիսի 14-ին Դամասկոսից հարավ բնակվող դրուզների և բեդվինների միջև ծակած բախումներին արագորեն միջամտել էին կառավարական ուժերն ընդդեմ դրուզների։ Երեքշաբթի օրը տեղեկությունների հայտ եկան դրուզ խաղաղ բնակչության դեմ կառավարական ուժերի կողմից կիրառվող բռնությունների և նվաստացումների մասին։ Համացանցում օրինակ մի տեսանյութ է շրջանառվում, որտեղ երևում է, թե ինչպես են կառավարական ուժերի մարտիկները հարկադրաբար սափրում Սուեդայի շեյխերից մեկի 80-ամյա Մարհեջ Շահինի բեղերը, նշեմ, որ ըստ դրուզների ավանդույթի այդ համայնքը ներկայացնող ցանկացած չափահաս տղամարդու համար բեղեր կրելը պարտադիր է։ Իսրայելական Ջերուսաղեմ Փոստի պնդմամբ այս նվաստացման հաջորդ օրը դրուզ շեյխը մահացել է, մահվան պատճառները չեն հստակեցվում։ Այս ամենի ֆոնին պատահական չէր, որ սահմանի իսրայելական կողմում Գոլանի բարձունքներում բնակվող հարյուրավոր դրուզներ երեք տապալեցին սահմանային ցանկապատը ու անցան Սիրիա իրենց հավատակիցներին աջակցելու նպատակով։ Իսրայելական բանակի զինծառայողները նրանց չէին խոչընդոտում։ Դրուզների համար դիմադրության և իսրայելական հարվածների ֆոնին Սիրիայի անցումային կառավարությանն այլ բան չէր մնում, քան նահանջել։ Սիրիայի ժամանակավոր նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարայի խոսքով այսուհետ Սուեդայում կարգ ու կանոնին կհետևեն տեղական ուժերն ու ոստիկանությունը։
Կայունության պահպանման ուղղված պետության ջանքերը հաջողություն են արձանագրում Միացյալ Նահանգների, Թուրքիայի և Արաբական պետությունների միջամտության և նրանց կողմից ձեռնարկված միջնորդական քայլերի շնորհիվ մեզ հաջողվել է փրկել տարածաշրջանը անորոշությունից։
Սիրիայի ժամանակավոր կառավարության ղեկավարը երեկուշ երեկոյան հեռարձակված ուղերձում նաև պնդում էր, թե դրուզների իրավունքների պաշտպանությունն իր իշխանության առաջնահերթությունն է։
Ես դիմում եմ դրուզներին, որոնք այս ազգի անբաժանելի մասն են։ Վստահեցնում եմ, ձեր իրավունքների և ազատության պաշտպանությունը մեր առաջնահերթություններից մեկն է։ Մենք մերժում ենք ցանկացած քայլ, որի նպատակը Սիրիայի պարակտումն է, կամ էլ ձեզ որևէ արտաքին խաղացողի կողմը գրավել։
Դամասկոսի մերձակայքում ծավալվող իրադարձություններին համակուշադրությամբ են հետևում Սիրիայի հյուսիսային, քրդաբնակ շրջաններում օրերս կենտրոնական իշխանությունների և քրդական ինքնավարության ներկայացումը լրացուցիչների միջև կայացած անարդյունք բանակցություններից հետո այստեղ մտավախություն ունեն, որ դրուզներից հետո հերթը կարող է իրենց հասնել։ Իսրայելական Ynet News պարբերականը զրուցել է սիրիացի քրդերով բնակեցված Ղամիշլի քաղաքի բնակիչների հետ, փորձելով պարզել, արդյոք նրանք հույս ունեն, որ կառավարական ուժերի հնարավոր հարձակման դեպքում Իսրայելն իրենց օգնության կհասնի, այնպես ինչպես դա արեց դրուզների դեպքում։ Քրդերը նման հույսեր չունեն, ոմանք նույնիսկ վստահ են, որ Դամասկոսին հասցված իսրայելական հարվածները ոչ այնքան գործնական, որքան ցուցադրական բնույթ ունեին։ Սիրիայում ոմանք նույնիսկ պնդում են, որ Ալ-Շարան Սուեդայի վրա հարձակման կանաչ լույսը ստացել է հենց Իսրայելից, թերթի հետ զրույցում պնդում է սիրիացի քրդերից մեկը, հավելելով. առանց Իսրայելի թույլտվության նա նման ռիսկի չէր գնա։ Ավելին ասում են, որ նա այդ թույլտվությունը ստացել է Ադրբեջան կատարած վերջին այցի ընթացքում, նշել է թերթի զրուցակիցը։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ ողջունում հաջորդ երեկո։